Paul ka sɛbɛn filanan cilen Timote ma. Timote filanan sura kelen. Ne Paul, Krista Yesu ka ciden ala sago barika la, ka kɛ ni ɲɛnamaya layidu ye, o min bɛ Krista Yesu la, ne bɛ nin sɛbɛn ci i ma, ne denkɛ kanulen Timote. An fa ala ni an matigi Krista Yesu ka nɛma ni makari ani dususuma di i ma. Ne bɛ barika da ala ye, ne bɛ baara kɛ o min ye ni dusukun jɛlen ye. I ko ne bɛnbaw y'a kɛ cogo min na. Ne tɛ i tɔgɔ fɔli fana dabila ne ka aladeli la su faratile kan. Ne hakili bɛ i ɲɛji la. Ne b'a fɛ kosɛbɛ ka i ye kokura. Walisa ne ka ɲagali kosɛbɛ. Ne hakili bɛ i ka danaya sɛbɛ la. O danaya tun bɛ i mɔmuso Loisi la fɔlɔ, ka kɛ i ba Unice la. Ne jɛyalen bɛ ala ko a bɛ i yɛrɛ fana la. O de y'a to ne bɛ i hakili jigi ala ko i ye ala ka nilifɛn min sɔrɔ ne ka bolodali fɛ i kan, i ka o tasuma dadon. Kamasɔrɔ ala ma siran dusu di an ma fɔ sebaaya ni kanuya ani dɔnniya dusu. I kana maloya ka seereya kɛ an matigi ko la. I kana maloya ne fana ko la, ne min ye ale ka kasolamɔgɔ ye. Nka i ka i niyɔrɔ ta tɔɔrɔko la kibaru duman kosɔn, ka kɛɲɛ ni ala ka sebaaya ye. Ale de ye an kisi ka an wele ka kɛ sinimaw ye. O ma kɛ an ka kɛwalew kosɔn fɔ a yɛrɛ ka ko latigɛlen kosɔn ani a ka nɛɛma, o min dira an ma Krista Yesu la sani diɲɛ ka da. An kisiba Krista Yesu ye o nɛɛma jira sisan, katuguni ale de ye saya barika ban ka ɲɛnamaya ni tulibaliya jira kɛnɛ kan kibaru duman fɛ. O kibaru duman kosɔn ne sigira ka kɛ wajulikɛla ni ciden ani karamɔgɔ ye. O de y'a to ne bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o kow la, nka ne tɛ maloya o la. Sabu ne dara min na ne bɛ o dɔn. Ne ye min kalifa ale ma, ne dara a la ko se bɛ a ye ka o mara fɔ laban don na. Ne ye kuma kɛnɛ minnu fɔ i ye, i ka o bɔɲɔgɔnko kumaw mara danaya ni kanuya la olu minnu bɛ Krista Yesu la. Fɛn ɲuman min kalifara i ma, i ka o mara nisɔndiya barika la o min sigilen bɛ an kɔnɔ. I y'a dɔn ko Azi mɔgɔw bɛɛ ye ne bila. U dɔw ye Fijɛlɛ ni Ɛrimɔjɛnɛ ye, matigi ka makari Onesifɔri ka somɔgɔw la. Sabu a ye ne dusu suma ko caman. A ma maloya ne ka kasolabilali ko la, nka a sera yɔrɔ min tuma min na a ye ne yɔrɔ ɲini kosɛbɛ fɔ ka ne ye. Matigi k'a to a ka makari sɔrɔ matigi fɛ laban don na. A ye ne mako ɲa fɛn caman minnu na. K'an to Efese, i bɛ olu dɔn ka tɛmɛ mɔgɔw bɛɛ kan. Timote filanan sura fila. O de kosɔn ne denkɛ, nɛma min bɛ Krista Yesu la, i ka i jagwɛlɛya o la. I ye ko minnu bɛ ne dala siri caman ɲɛna, i ka olu kalifa danamɔgɔ dɔw ma. Olu minnu bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw kalan fana, i ka i niyɔrɔ ta tɔɔrɔkow la. I ko Krista Yesu ka sɔrɔlasi ɲuman. Mɔgɔ min bɛ taa sɔrɔlasiya la, o tɛ hami diɲɛ ko la. Ni a b'a fɛ a ko ka diya a kuntigi ye. Min bɛ don ɲɔgɔn danboli la, o tɛ kunnajala sɔrɔ fɔ ni a y'a kɛ a cogo la. Sɛnɛkɛla min bɛ baaraba kɛ, o fɔlɔ ka kan ka a niyɔrɔ sɔrɔ suman na. Ne bɛ min fɔ, i ka miiri o la. Katuguni matigi na hakili di i ma ka o bɛɛ faamu. I ka i hakili to Yesu Krista la. Dawuda bɔnsɔn don. A kunna ka bɔ suw cɛma ka kɛɲɛ ni ne ka kibaru duman fɔli ye. O kibaru duman fɔli kosɔn ne bɛ tɔɔrɔ la fɔ ne sirilen bɛ ni nɛgɛjɔlɔkɔ ye i ko kojugukɛla. Nka ala ka kuma sirilen tɛ. O de y'a to ne bɛ fɛn bɛɛ muɲu ala ka ɲɛnatɔmɔlenw kosɔn. Walisa kisili min bɛ Yesu Krista la u fana ka o sɔrɔ ani nɔrɔ banbali. Nin kuma jɛlen don ko
ni ani Krista sara ɲɔgɔn fɛ, ani ale na ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ fana, ni an bɛ muɲuli kɛ fɔ a laban, an na sigi masaya la a fɛ, ni an bɛ an dalacɛ a la, ale fana na i dalacɛ an na, ni an tɛ kɛ kantigiw ye, ale bɛ to kantigiya la, a tɛ se k'i dalacɛ a yɛrɛ la.
I ka mɔgɔw hakili jigi o ko la k'a fɔ u ye ka gɛlɛya ala ɲɛna ko u kana sɔsɔli kɛ kumaw la. O tɛ foyi ɲɛ fɔ ka u mɛnbaw lafili. I ka i jija ka i yɛrɛ jira ala la, i ko baarakɛla min ye tɔgɔ ɲuman sɔrɔ. Ni maloya sababu t'o la, a bɛ tiɲɛ kuma faranfasi cogo sɛbɛ la. I yɛrɛ taga diɲɛ la kuma gumanzanw fɔli ma. Sabu u fɔbaw bɛɛ taa ɲɛ ala ɲɛsiranbaliya la. U ka kumaw bɛ ɲimili kɛ i n'a fɔ sogosu. O mɔgɔ dɔw ye Himenɛ ni Filite ye. Olu jɛngɛnna ka mabɔ tiɲɛ la k'a fɔ ko suw kunuli kɛra ka ban. U ye mɔgɔ dɔw ka danaya tiɲɛ. O bɛna ta ala ye jusigila min sigi o banbalen tora. Nin kumaw sɛbɛnna a kan ko matiki be ayere taudo ani ko mogo mogo be matiki tokofo oka imobot lembali akula soba kono minaw dante sanuni warije yemene dirminaw ni bogominaw fana be do beke bunyali kama do wero beke barajuku kama ni mogo dobe ayere sania okuma onake baranyuman ke minai ablara alaye kasania anake makunye minaye amatigi alambe ne be baranyuman be kama ika boli kamelia ndegunyi munbe matigi delini dusukun jele ini oluka tleneya ni danaya ni kanuya ani herenyini nga ika ba haklintenya soseli fuma ya donko olube kelela wuli matigi ka barade manganga ke keletgerai akake dususumale moko be kamoko kala chugudo kamunyulike asabalenga soseli kela ukala yala ni alatena ni misali dusudi uma walisa ukase ka chendo ka hatli soro ka bo setani ka jana ale tunye umine ka ubla asako kella Timote flana sura saba ika donko labanduna watigele unake moko unake uyerufe na volu negeto toko nyinina kunche bau ala toko chembau bageba kambla bau fitri waleu ala nyisrambalu moko gelew hinentau toko chembau yeremine balu farmau utekuny manfe jamvanchu yere sako kelau falembe kunche bayala nyina je ku kadi uye kateme ala kuka ala sira kokana ku tamabau nga ubana akasebayama ika ijege kamabo onyogo mogola udobe dosu kono kamuso haklintan do nege o muso kon do nebeni jurmuye utugulembe nege sifa chama nofe ube kala tumabe nga utese ka tien franfansi ka adon jenesi ni jamrezi musa soso chumina o mogo betien soso tene o mogo hakli dunendo bankera ula danaya ta fanfe nga utena tanye katuni uka haklintan najra keneka mogo benyina iko jenesi ni jamrezi tajra la chumina ekoni itugurandela neka kana nine tamachugo nine ka kula tigelemu nine ka danaya nine ka munyuli nine ka kanuya nine ka jijali anine ka toroko bela toro ni segemunu ngerandela anchosi ni ikone anilisre iye oludon ni toroba umunyu ngamatiki yenetla kabo ubela aiwa munu mbafe katama ala nyesina na Krista Yesula tukunake ulu belate ka utoro nga moko jugu ni flankafu na juguya katanye una do lafli uyere ulafli lendo ekone ikala na komununa ka udon tiyeye inorlen kato olula iye ikala ma udon okola iye kitabu senema udon kabini idemisama olu debese ka haklitikia di ima walisa ika kisidana yafe umimbe Krista Yesula kitabu kuma bekera asemeni kela ukono ala dafinyefe nafambala kala nini korofoli ni la tleni kama ani kululi tleni ya kula walisa alaka mwoko kadafa asili kewali nyuma umbela Timote flana sura nani nebafo iye kagelea ala ni Krista Yesu nyena umimbe na kritike mwoko nyena maunisu uka ani Krista nalini akamasa ya kuso ko ika alaka kumafo ka ijija ala tumabende ni tumabembalila ika uka kwenye ujira ulani korofali ka uladi ka ukala ni munyili beye sabu wati dobena mwo utena son kalansebe matu nka kakeni uyere unige uye unakaramgo chama nyini uyere uye munu na utlo janye kufo una utlo umabwa chela katu ziru unofe ekone ika ke mwo sebeye kubela katoro munyu kakibaruduma wajulike ka ika bara beke kadafa nekoni nekera iko saraka bonta ne tatuma sira ne kele nyumanke ne nyogon dambolike ka aban ne danaya mara kabini sisa tlene ya masafula marlembe ne matigi kritikela tlene na odinema odona ne kelente munum bebe ajali kanu anadi olu be fanama ijija kanande fe ya jona dema sifarlandela kamasoro ni diye ku jara ayi atara Tesalonike kresantara galasi jamanala tite tara dalmasi Luka kelimpe bende fea. In natoka na ni marka ye ife. Kamasoro, abese kane deme neka barala. Ne ye tisike chi kata efeze. Ne ye dlokiba minto kapis bulu troas. Ni ibe natumamina, ikana noe. Ani kitabu. Nebe kitabu uluma ufe katametouka. Dinye faganumu Alexandreye kujugu chama kendela. Matikina asaraka kene akaku kelewi. Ifanaka iyere kolosi ala. Katuni, aye anga kumo usoso kusebe. Ne yere lafasa folofolo tumamina. Mugo sima ne deme ula. Ubeye nebla. Ala kana ujati uku. Nga matikiye ne deme. Kane barka mbunya walisa neka wajuli ke kadafa. Ane ala domali ubeka ame. Netla rakabu waraba dala. Matikina netla kujugu bela. Kane kisi. Kane ladu akasangulu masayala. Noro kada aleka bada bada amina. Ika prisie ni akila sifu. Ani onesifor kasumugo. Era site tura korente. Ne trofimeto mile. Sabu atumangene. Ijija kana sanifonene kase. Ubulu sibe ifo. Ani pudans. Ni linus. Ni Claudia. Ani balma to ube. Matiki kato ife. Alaka nema kake aufe.